Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Základy sociologie 6, část 4, lidskost a cesta k ní, kniha 3. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme základy sociologie 6 a právě se nacházíme, se musím podívat, v jakém bodě, v hlavě 20, spravedlnost jako způsob vymýcení vykořisťování člověka člověkem. Tak a samozřejmě začneme tam, kde jsme minule skončili. Všechno je to v plné shodě s biblickým projektem zotročení lidstva ve jménu Boha a tvrzení, že je odpověď autora tohoto demotivátoru na otázku, komu se na Rusy žije dobře, v uvozovkách xenofobní a antisemická, že takto vyvolává národnostní třídní rozbroje a nenávist, že podněcuje k extrémismu a podobně, problémy harmonizace vzájemných národnostních a třídních vztahů v Rusku nevyřeší a národní jednotu de facto nezajistí. Tohle prostě ty problémy nevyřeší. Jinými slovy, paragraf 282 trestního zákoníku Ruské federace, kterému se již nyní říká protiruský, je z hlediska vyřešení tohoto problému nejenže k ničemu, ale dokonce přináší více škody než užitku, neboť ho jen vyostřuje. Před tímto textem je tabulka 20.2.1, komu se na Rusy žije dobře, je nám známo, tak se na to můžete podívat. V té tabulce je znázorněno přerozdělení bohatství v Rusku podle národnosti v roce 2014. Teď k tomu antisemitismu poznámka. V určitých kruzích byla populární následující historka o jednom z v uvozovkách otců sovětské psychiatrie Michailu Osipoviči Gurevičovi se proslýchá, že na svých přednáškách o Alzheimerově chorobě předváděl pacientku s tímto onemocněním, která nedokázala říci, jak se jmenuje, kolikátého je, ani jaké je právě roční období, ale na otázku, kdo ji přivezl do nemocnice, nečekaně zlostně a přesvědčivě odpověděla: Židi. Profesor se obrátil k posluchačům a poznamenal, vidíte, jak málo je zapotřebí rozumu k tomu, abyste byli antisemitou. Vysvětlení speciálně pro ty, kteří souhlasí se závěrem této historky. Poté, co toho tolik napáchali v minulosti i v současném Rusku, L.D. Trotsky, Bronstein, G.J. Zinoviev, Apfelbaum, v závorce Apfelbaum, čili pravým jménem Apfelbaum, Ja M. Sverdlov, R.S. Zemljačka, závorce Zalkind, G.G. Jagoda, J.T. Gajdar, který vůbec nebyl Gajdar, A.B. Čubajs, V.V. Pozner, televizní moderátor, J.G. Jasin, v závorce šéf Ministerstva ekonomického rozvoje v letech 1994 až 1997, Aja Lifšic, poradce prezidenta BN Jelcina v otázkách ekonomiky v letech 1994 až 1996, vicepremiér a ministr financí Ruské federace v letech 1996 až 1997, zástupce šéfa administrativy prezidenta v letech 1997 až 1998. To všechno byl ten Lifšic. Členové v uvozovkách sedmi bankovštiny, v závorce avantgarda finanční oligarchie z období prezidenta Jelcina, sedmi bankovština, a mnozí další, a také s ohledem na statistiku uvedenou na obrázku 22.1, toho musíte hodně znát a vládnout silným intelektem, abyste se nepoddali v uvozovkách antisemitismu. Ani nemluvě o tom, že v uvozovkách antisemité vůbec nejsou ti, kteří prý nemají rádi Židy, ale ti, kteří nenávidí ty Židy, internacisty, jež tak pohodlně parazitují pod nadvládou biblického projektu. Kromě toho je nutné jako danost přijmout následující fakt. Přestože se ve společnostech skutečně vyskytuje v uvozovkách antisemitismus, je pro řadu Izraelitů a Židů poukazování na antisemitismus sociálního prostředí nebo někoho personálně tím nejsnadnějším a k ničemu nezavazujícím způsobem, jak ospravedlnit své osobní právo a právo svých soukmenovců v minulosti, současnosti i budoucnosti páchat svinstva, a to především ve vztahu k nežidům. Co se týká té statistiky uvedené na obrázku 20.2.1, tak když byla zveřejněna a stala se předmětem diskuze, jeden z předních buržoustů liberálních mravokárců NK Svanidze v souvislosti s tím vyjádřil svou spokojenost neboť zajímat se o národnost, a to ve vztahu k jakékoliv otázce, je B v uvozovkách slušné společnosti nepřípustné. A vracíme se zpátky k základnímu textu, ale ani ta statistika uvedená na obrázku 20.2.1 neposkytuje úplnou představu o systému vykořisťování v uvozovkách člověka člověkem a jeho národnostním aspektu, který se sformoval v postsovětském Rusku navzdory tomu, že Ústava Ruské federace z roku 1993 vyhlašuje – práce je dobrovolná, článek 37, část 1, což předpokládá vymýcení vykořisťování člověka člověkem. Pro úplnost obrázku je nutné statistiku z obrázku doplnit ještě několika dalšími statistikami. Zastoupením různých národností žijících v Rusku ve skupině chudých. Tady k tomu je hned poznámka, tak si ji přečteme. Kritéria chudoby, to je na zvláštní téma. Souvisí to s typologií rodiny. Rodině skládající se ze dvou dospělých a jednoho dítěte, rodinné příjmy v přepočtu na obyvatele zajišťují pouze stravu v její minimální míře, oblečení v minimální míře, úhradu plateb za bydlení, energie, služby a tak dále a za dopravu na pracoviště, ale již neumožňují rodině v souvislosti s jejím rozvojem řešit takové úkoly, jako jsou pomoc starším pokolením rodinných příslušníků, úhrada kroužků a volnočasových aktivit dítěte, narození a výchova druhého a třetího dítěte, zlepšení bytových podmínek v rozumných lhůtách, v průběhu 5 až maximálně 10 let, nahromadění úspor, které by dítěti v dospělosti pomohly při založení vlastní rodiny. Narození druhého a třetího dítěte může v řadě případů rodinu skládající se ze dvou dospělých a jednoho dítěte, která podle daného kritéria do kategorie chudých nespadá, uvrhnout do bezútěšné chudoby. To samé se může stát, jestliže někdo ze starších členů rodiny dosáhne penzijního věku. Tady k tomu bych jenom dodala, že v letošním a něco už i v loňském roce bylo přijato mnoho úprav právě ve smyslu podpory rodiny, takže dnes mladé rodiny dostávají určité finanční částky při narození druhého a dalšího dítěte a ještě tam byly nějaké další sociální výhody, na které si teď už nevzpomenu. Tady ty údaje jsou z roku nevím kterého přesně, ale celá ta publikace Základy sociologie 6 je z roku 2016, takže došlo v Rusku ke zlepšení. Vrátíme se zase zpátky. Pro úplnost obrázku je nutné statistiku z obrázku doplnit ještě několika dalšími statistikami. Zastoupením různých národností žijících v Rusku ve skupině chudých. Zastoupením různých národností žijících v Rusku za prvé ve státním aparátu v mocenských funkcích bez započtení jejich zastoupení ve funkcích technického a obslužného personálu, za druhé ve vedení podniků ve státním i soukromém sektoru s návazností této statistiky na statistiku obchodního obratu těchto podniků, za třetí v bankovním systému na federální úrovni v mocenských funkcích opět bez technického a obslužného personálu. Další bod. Statistikou přítomnosti zástupců různých národností na federálních televizních a rádiových kanálech na pozicích scénáristů, moderátorů i odborníků v programech věnovaných všeobecně kulturní, politické, globální, vnější, vnitřní a finančně ekonomické tematice. Poznámka. Tuto statistiku doprovází jedna zajímavá zamlčovaná skutečnost. Židovský intelekt je zastoupen určitou statistikou na federálních televizních kanálech takovými osobami, jako je V.V. Pozner, V.V. Solovjov, A.N. Archangelský a další. Každý z nich je prvkem množiny ležící v základu statistiky. A intelekt Velkorusů také statisticky byl určitou dobu zastoupen zosobněn Světou Kuricinovou. Začali jsme se lépe oblékat. Video nějaké, které položilo začátek její nedlouhé kariéry jako moderátorky. Vyvolává to otázku, kdo tento casting vedl a s jakými cíly. A vracíme se zpátky další statistikou, kterou je potřeba doplnit ten obrázek, statistikou ukončeného vysokoškolského vzdělání v oblasti za prvé filozofie, za druhé právní vědy, za třetí sociologie, za čtvrté politologie, za páté ekonomiky a financí, za šesté státního a obecního řízení, za sedmé lékařství, obzvláště s ohledem na lékařské služby poskytované v době těhotenství, v oboru porodnictví a gynekologie a také pediatrie. A zase poznámka tady k tomu bodu, statistikou ukončeného vysokoškolského vzdělání v těch jednotlivých oblastech. Otázka podmíněnosti obsahu vzdělání zotročující a vykořisťovatelskou biblickou koncepcí organizace života společnosti, kterou obsluhuje vzdělávací systém evropsko-amerického typu, byla již dříve probrána v kapitole 10.7 díl 3 a v kapitole 19.3 díl 5 tohoto kurzu. Takže ne každá v uvozovkách převaha ve vzdělání je nesporným přínosem. Podmíněnost spektra řídících rozhodnutí a budoucí kvality života vědou a vzdělávacím systémem, který je uveden v dílu 4. a 5. tohoto kurzu. V této souvislosti je dobré zmínit následující zprávu z hromadných sdělovacích prostředků. Japonsko se zříká humanitních věd jako nepotřebných znalostí, jeho ministerstvo školství přikázalo příslušné fakulty zavřít. Nařízení o přehodnocení učebního programu obdrželo 60 národních univerzit. Japonské ministerstvo školství v něm vysvětluje, že vzdělávací zařízení se mají soustředit na vědy více odpovídající potřebám společnosti a sociální a humanitní obory Japonci nijak zvlášť nepotřebují. Toto rozporuplné rozhodnutí vlády již vyvolalo v akademickém prostředí vlnu protestů, jenže mnohé vysoké školy jsou přesto nuceny, aby nezbankrotovaly, na tyto podmínky úředníků přistoupit. V tomto případě se však nejedná o zpátečnictví, ale o krok k obnově plné suverenity cestou ochrany budoucích pokolení, jejich chápání světa, které tak nebude poškozováno filozofickými a společenskovědními teoriemi nespůsobilými pro život, jež tam byly do vzdělávacího systému protlačovány Západem v průběhu a po období reform Meiji. To byly roky 1868 až 1889 a obzvláště po porážce Japonska ve druhé světové válce 20. století. U absolutní většiny studentů humanitní pseudoznalosti a demagogie prezentovaná jako znalosti vyvolává odpor. To platí pro všechny státy. V Japonsku si jinak ti, kteří projeví zájem o humanitní problematiku, mohou osvojit příslušnou japonskou národní tradici osvětlování humanitní problematiky s kořeny vedoucími až do japonského starověku. Takže díky tomuto zřeknutí se v uvozovkách o humanitního vzdělání všeobecně západního typu japonská společnost výhledově přestane být zvnějšku manipulovatelná prostřednictvím zákonitosti znázorněné na obrázku 13.1.1 díl 4. a díl 5. tohoto kurzu. A vrátíme se zase zpátky. Další statistika, která by měla doplnit ten obrázek, je statistika zastoupení různých národností v produkčních, scénáristických a režisérských společenstvích, za prvé televize, za druhé film a za třetí divadlo. Poté s ohledem na to, že náš stát pořád setrvává ve vleklé krizi svého všeobecně kulturního a ekonomického rozvoje, bude zřejmé, jaké národy Ruska a jaké sociální skupiny v jejich sestavě jsou objektem vykořisťování a kdo je nástrojem realizace tohoto útlaku, vykořisťování a destrukce státu, který je všem společný, a proč tak velký podíl obyvatelstva našeho státu hodnotí postsovětskou státnost jako celkově protilidovou a jmenovitě protiruskou. Také je dobré se zamyslet nad výhledovou reakcí sociální psychodynamiky na takový stav věcí. To znamená, že je problém nespůsobilosti internacisticky liberálního multikulturalismu, což je jedna z modifikací internacismu, aktuální i pro Rusko, nejen pro Evropskou unii. Jestliže se blíže podíváme na globální ekonomiku, tak zjistíme, že vykořisťování v uvozovkách člověka člověkem a rozdělení národů na vykořisťovatele a vykořisťované je jevem globálního měřítka a konkrétně je to znázorněno v tabulce uvedené níže pod názvem v uvozovkách osoby tržní ekonomiky. Tak se podíváme na tu tabulku, orientované na spotřebu. USA, Velká Británie, Kanada, Austrálie. Příznaky: otevřené hranice, deregulace ekonomiky, orientace na dobývání zisku. Dále: osoby tržní ekonomiky orientované na výrobu. Německo, Francie, Japonsko, Mexiko. Příznaky: důraz na výrobu a zaměstnanost. Dále: osoby tržní ekonomiky orientované na rodinný kapitalismus. Tajvan, Malajzie, Thajsko, Indonésie. Příznaky: rozvoj díky čínské diaspoře, kapitál v rukou jednotlivých rodin. A potom státy v přechodu: Čína, státy společenství nezávislých států. Příznaky: vlády napomáhají přechodu k tržní ekonomice, roste vrstva podnikatelů. Aha, a on je tady ještě jeden sloupeček. Potenciální problémy. Tak, u těch osob orientovaných na spotřebu, jako je USA, Velká Británie, Kanada, Austrálie, jsou potenciálními problémy. Velké rozdíly v úrovni příjmů, nízké tempo hromadění úspor, slabé centrální vlády. U osob orientovaných na výrobu, jako je například Německo, Francie, Japonsko, Mexiko, jsou potenciální problémy zachování systému sociální ochrany na dřívější úrovni, zpomalení tempa modernizace. U rodinného kapitalismu, jako například Tajvan, Malajzie, Thajsko, Indonésie, jsou potenciálními problémy vytvoření moderních podnikatelských struktur a finančních trhů. A nakonec u států v přechodu, jako například Čína nebo státy SNS, potenciální problémy tvoří ochrana investic a právní ochrana, účast v mnohostranných dohodách, ekonomická kriminalita. Tato tabulka byla zveřejněna v časopisu Německo číslo 3 v červnu roku 1995. V redakčním článku Blesková výměna informací po celém světě. Nejnovější technika stimuluje světový obchod. Pohled na rozvoj světové ekonomiky. Z této tabulky vypadla kulturně pestrá Afrika i rozsáhlý region tradičně koránské kultury, který se prostírá od Atlantiku přes sever Afriky až k hranicím s Čínou a dále na východ přes území východních asijských souostroví Tichého oceánu. Tato koránská kultura je vlastní také mnohým regionům takzvaného postsovětského prostoru. Přesto je tato tabulka zajímavá svým osobitým rozstříděním států, které proti sobě staví z hlediska jejich orientace na spotřebu a na výrobu. Tato orientace na výrobu a dosahování zisku se v ruském jazyce nevyjadřuje takto formálně zdvořilým, politicky korektním slovem spotřeba, ale přesnějšími slovy, která ovšem urážejí ješitnost v uvozovkách spotřebitelů a finančních machinátorů. Parazitismus na výrobě, to znamená vykořisťování obyvatelstva států orientovaných na výrobu, obyvatelstvem a elitami států orientovaných na spotřebu a dobývání zisku. To znamená orientovaných na kšeftaření, na dělání peněz. Správnost právě takového vzájemného vztahu nazývajícího se svým pravým jménem je potvrzena také odstavcem Příznaky, kde se orientace na dobývání zisku, to znamená priorita finanční činnosti nad výrobou, a deregulování ekonomiky, to znamená výroby a přerozdělování produkce a zrušení mnohých sociálních záruk v podmínkách otevřených hranic a zamlčování v uvozovkách společensko-politických rámců, staví proti kladení důrazu na výrobu a zaměstnanost a společensko-politickým rámcům, to znamená proti omezením, a to i finanční činnosti s cílem dobývání zisku pod heslem peníze nesmrdí. Výsledky života na základě liberálně tržního ekonomického modelu v jeho kapitalistických a feudálních modifikacích jsou žalostné. V roce 2000 to vypadalo tak, že zmenšíme-li v měřítku lidstvo na vesnici o 100 obyvatelích se zachováním všech poměrných vztahů, bude obyvatelstvo takové v uvozovkách globální vesnice vypadat následovně. Asiaté 57, Evropané 21, Američané severní i jižní 14, Afričané 8, ženy 52, muži 48, barevní 70, bílí 30, heterosexuální 89, homosexuální 11, 59% bohatství v uvozovkách vesnice náleží 6, všichni jsou z USA, normální podmínky k bydlení nemá 80 lidí, negramotných je ve vesnici 70 lidí, pod výživou trpí 50 lidí, ročně umírá jeden, ročně se rodí dva, počítač má jeden, vysokoškolské vzdělání má 12 lidí. A v případě pokračování globalizace, založené na idejích buržoázního liberalismu, výhledově neexistuje žádný předpoklad ke zlepšení kvality života pro více než 95% obyvatel této v uvozovkách globální vesnice a jejich potomky. Od doby publikace této analogie globální civilizace s vesnicí uplynulo 15 let a situace se jen dále zhoršila. Mezinárodní dobročinná organizace Oxfam se před zahájením dalšího celosvětového ekonomického fóra v Davosu v lednu 2015 pokusila, jak je její tradicí, přitáhnout pozornost k rostoucí nerovnosti ve světě. Výzkumy sdružení dokládají, že podíl světového bohatství náležejícího těm nejbohatším lidem, 1%, vzrostl ze 44% v roce 2009 na 48% v roce 2014, zatímco ti nejchudší, 80% lidí, to je těch nejchudších, ve stejné době disponovali pouze 5,5% světového bohatství, informuje ruská služba BBC. Půjde-li to takto dál, v roce 2016 bude 1% obyvatel země disponovat větším bohatstvím než zbylých 99%, varuje Oxfam. Přičemž již v roce 2011 byly zveřejněny následující údaje. Odborníci na systémovou analýzu ze Švýcarské vysoké technické školy v Zürichu sestavili seznam 147 světových korporací, které kontrolují 40% globální ekonomiky a de facto jsou světovou ekonomickou vládou. A tak ta skutečnost, že absolutní většina obyvatelstva země nezískává výchovu a vzdělání důstojné člověka a existují i regiony, kde většina obyvatelstva nedosahuje úrovně spotřeby, jež by vylučovala jeho biologickou degradaci, což vede k jeho vymírání v důsledku hladu a nemocí, je objektivním ukazatelem toho, že ta mimořádně bohatá menšina, tvořící několik procent z obyvatelstva planety, není schopná nakládat se svým bohatstvím a sociálním postavením tak, aby to přinášelo prospěch rozvoji globální civilizace. Nezbývá proto, než ji hodnotit jako jednoznačně agresivně parazitickou sociální skupinu. To znamená, že vykořisťování člověka člověkem s průvodním jevem v podobě národního utlačování je globálním problémem jen dále vyostřovaným buržoázně liberálním multikulturalismem a projevuje se to tak, že většina obyvatelstva země živoří v bídě, a primitivismu a neotevírají se jí žádné možnosti pro svůj rozvoj, díky čemuž mají davoelitářské státy vyspělé ve vědecko-technické oblasti možnost bez užitku promrhávat zdroje planety a lidstva. Nacionalistické a nacistické recepty na vyřešení problému nezpůsobilosti buržoázně liberálního multikulturalismu jsou schopny řešit s některými výhradami tento problém vzájemné nevraživosti pouze v mezích mononárodnostního státu s v uvozovkách nadřazenou národností, metodou odstraňování v uvozovkách cizorodých prvků na počátku z v uvozovkách právního pole a v konečném důsledku i ze sociální struktury prostředky nucené asimilace dětí, vyhnání nebo genocidy všech v uvozovkách podřadných. Ale dokonce i v případě, kdy ponecháme stranou mravně etickou zvrácenost takového přístupu, tak tyto recepty v podstatě nejsou schopny v globálním měřítku vyřešit problém nezpůsobilosti multikulturalismu v davoelitářské společnosti, neboť kvůli osobitostem národních kultur se tak v procesu globalizace jedny státy nevyhnutelně stávají objekty vykořisťování ze strany jiných davoelitářských systémů, přičemž nemá význam, dochází-li k vykořisťování formou okupace a pohlcení nebo kolonizace v závorce protektorátu bez pohlcení, to znamená ztrátou nebo omezením suverenity de jure, kryptokolonizace zachováním suverenity de jure, navíc může být vykořisťování jedněch druhými doprovázeno genocidou prováděnou těmi či oněmi prostředky. Všech šest priorit zobecněných prostředků řízení, lomeno zbraní, může být využito ke genocidě i k vyvolání sebegenocidy. Tento problém nedokáže vyřešit ani internacismus ve formě pseudosocialismu, jak dokládá zkušenost poststalinského Sovětského svazu. Státnost jako subkultura společenského samořízení založeného na profesionalizaci může buď udržovat systém vykořisťování člověka člověkem, obnovovat a zdokonalovat ho v návaznosti pokolení nebo může pracovat na jeho vykořeňování. Přičemž to platí jak v měřítku vnitrostátním, tak i v nadnárodním a globálním. Věda a vzdělávací systém, chápané jako společenské instituce, mohou státnosti pomáhat jak v zavádění a zdokonalování systému vykořisťování člověka člověkem, tak i v jeho vykořeňování. V případě, že se státnost spoluúčastní na utlačování a vykořisťování většiny tou či onou parazitickou menšinou, převyšují otevřené a skryté příjmy úředníků, jejichž slovo a podpis přidává mocenskou sílu řídícím rozhodnutím, citelně nebo dokonce mnohonásobně příjmy v masových profesích. Poznámky, skryté příjmy, výše státního existenčního zajištění úředníků, vyplácená ze státního rozpočtu v přepočtu na jednoho v uvozovkách nomenklaturního úředníka. A druhá poznámka je k tomu, těm řídícím rozhodnutím a jejich síle, což znamená, že se to netýká velkého množství v uvozovkách úředníčků, kteří pracují v běžné administrativě, analyzují vývoj situací a vypracovávají návrhy řídících rozhodnutí, jež jsou potom buď schváleny nebo zamítnuty vysoce placenými elitářsko-nomenklaturními úředníky. a vrátíme se zase zpátky, v podmínkách systémových krizí a všeobecného rozvratu může nezbytné koordinování státního řízení vyžadovat, aby v oblasti státního řízení byly legální příjmy úředníků vyšší než ve zbylé, ekonomicky živořící společnosti, neboť to umožňuje zprostit úředníky existenčních starostí, aby tak mohli soustředit svou pozornost i úsilí na svou odbornou práci. Navíc může být takovéto jejich legální uplácení částečnou ochranou před jejich nelegálním uplácením ze strany kriminálních kruhů, týjících z krize a ze strany politických protivníků, včetně zahraniční agentury. Jenže takový režim fungování státního aparátu může být efektivní pouze krátkodobě, maximálně po dobu přibližně 10 let. Pokud se to protáhne na delší dobu, tak se výhody v uvozovkách nomenklaturně mocenských úředníků v podobě jejich otevřených i skrytých příjmů stanou stimulem k tomu, aby se nezodpovědní vyznavači snadné obživy, kteří nemají v úmyslu pracovat a ani to vlastně neumějí, masově zaměřili na kariéru ve státních službách, aby si tak naplnili své peněženky a mohli uspokojovat své samice, pod jejich špantoflem žijí, v uvozovkách žijí. K těm peněženkám a jejich naplňování poznámka. To potvrzuje i vývoj v uvozovkách vertikály moci v Rusku poté, kdy V.V. Putin nastoupil do funkce prezidenta Ruské federace v roce 2000. Do roku 2008 bylo znát citelné zlepšení životní úrovně většiny obyvatelstva v porovnání se zlými devadesátkami, ale od roku 2010 životní úroveň většiny růst přestala a od druhé poloviny desátých let 21. století se začala snižovat a výhrady obyvatelstva k nositelům státní moci, jejichž příjmy několikanásobně převyšují příjmy v masových profesích, se začaly množit, stejně jako počet nezaměstnaných. A podíváme-li se na příčiny tohoto snižování životní úrovně, tak zjistíme, že k tomu vedlo výhradně špatné státní a podnikatelské řízení. Nezapřičinila to žádná ekonomická krize ani sankce západních států vůči Rusku. Skutečná ekonomická krize vzniká, jestliže přírodní živly, epizotie, epidemie nebo války citelně naruší výrobní potenciál společnosti, takže v důsledku toho není potom společnost schopná delší či kratší dobu uspokojovat své potřeby. Pokud k ničemu takovému nedojde a přesto celá desetiletí přetrvávají ekonomické útrapy, je to pouze důsledkem špatného a protilidového řízení. No a jednou z příčin takového řízení je nekompetentní, slaboduchý a mravně eticky pokleslý řídící sbor ve státnosti i biznisu. Dostat se z takové krize je možné prostřednictvím adekvátního řízení, díky němuž může krize skončit do 5 až 10 let. Příkladem tomu je obnova SSSR, kdy bolševici svým řízením dokázali odstranit následky občanské války i velké vlastenecké války. Za to liberálové jsou schopni jen špatného řízení, jinak by nebyli liberáli. A vrátíme se zase zpátky. V této souvislosti se ještě jednou podíváme na knihu Vladimíra Iljiče Lenina Stát a revoluce, kterou napsal společně s G.J. Applebaumem Zinovjevem v Razlivu, což je rekreační oblast pod Petrohradem, v létě roku 1917. Její rozbor byl v Sovětském svazu součástí všech kurzů dějin KSSS a vědeckého komunismu. Na příkladu komuny Marx předvedl, že za socialismu funkcionáři přestávají být v uvozovkách byrokraty, přestávají být úředníky, přestávají jimi být v míře zavádění, kromě jejich volitelnosti ještě i odvolatelnosti v jakoukoliv dobu a navíc po snížení mzdy na průměrnou dělnickou úroveň a po nahrazení parlamentárních institucí funkčními institucemi, tedy takovými, které vydávají zákony a uvádějí je do života. Marx uviděl v praktických opatřeních komuny ten zlom, kterého se, aniž si to chtějí přiznat, bojí oportunisté kvůli své zbabělosti, kvůli své nechuti nenávratně se rozejít s buržoazií. A teď autoři k tomu. V 80. letech 20. století citování tohoto úryvku z práce zakladatele sovětského státu uvrhovalo do mlčenlivé zasmušilosti přednášejícího na jakémkoliv semináři v systému politického studia, neboť ten citát usvědčoval celý režim jako protilidový parazitický systém jednající všude prostřednictvím svých v uvozovkách pěšáků, kteří se podobali přednášejícímu v semináři. Pokud by se přednášející v semináři pokusil dokázat, že V.I. Lenin v této věci neměl pravdu, znamenalo by to, že by si sám pěkně naběhnul, a to i v případě, že by se pokusil v uvozovkách zaútočit na politického aktivistu, který veřejně uvedl v uvozovkách nevhodný citát. Zamyslíme-li se nad možnostmi realizace těchto principů výplaty mzdy za práci v orgánech státní moci, jak je popsal V.I. Lenin v politickém životě společnosti, je dobré si uvědomit, že praktická opatření pařížské komuny byla ve vztahu k jejich popisu klasiky marxismu primární a ve své podstatě se tedy nejedná o žádné fantazírování. Z hlediska dostatečně všeobecné teorie řízení se pařížská komuna snížením mzdy řídících pracovníků na průměrnou úroveň v odvětví materiální výroby, v závorce v reálném sektoru, pokusila o uzavření zpětných vazeb společenského řízení na pracující většinu a odpojila je tak od vysoce příjmových skupin elit, jak národních, tak i nadnárodních, internacistických. Komuna se zhroutila, neboť ti, kteří byli ochotni vykonávat řídící povinnosti za podmínek, které jim nabízela, neměli v řízení potřebnou kvalifikaci a ti, kteří tu potřebnou kvalifikaci měli, zase překypovali elitářskými ambicemi a viděli v pařížských dělnících pouze bezuzdnou lůzu, dobytek, který je zapotřebí co nejrychleji zahnat zpátky do jeho chlívků. Což znamená, že nebyli mravně eticky připraveni k tomu, aby řídili společnost na základě životních zájmů většiny a žili přitom způsobem, kdyby se vrstva profesionálních řídících pracovníků svou kvantitativní ani kvalitativní spotřebou produkce nevyčleňovala ze zbytku společnosti. I když Sovětský svaz existoval mnohem déle než pařížská komuna, 69 let a 73 dnů přesně, byly příčiny jeho krachu stejné. Pro poststalinskou byrokracii a její vývěsní štíty, počínaje NS Chruščovem a konče MS Gorbačovem a BN Jelcinem, byly nepřijatelné mravní principy a etika rovnosti lidské důstojnosti v kolektivní práci a ve spotřebě kolektivně vyprodukovaných statků a i v případě, že se jednalo o idioty, kteří nechápali, kam míří, to byla právě jejich parazitická mravnost, etika nikým neomezované své vole a v uvozovkách spotřebitelská nemoc, které určily směřování a cíle přestavby. A ty řeči o tom, že všichni vysocí státní úředníci vykonávají velice důležitou práci, jejichž podstatu v uvozovkách prostí smrtelníci nejsou schopni pochopit, že nesou velkou odpovědnost za výsledky své práce, že velmi mnoho pracují a proto musí být jejich práce odměňována podstatně více než práce absolutní většiny, jsou jen hloupými žvásty. Tady k tomu poznámka. Šéf politické odborné skupiny Konstantin Kalačev vyzval Rusy, aby nezáviděli úředníkům, poslancům a senátorům, jejichž mzdy v minulém roce bez ohledu na ekonomickou krizi značně stouply. Ano, za krizový rok se mzdy pracovníků Rady federace zvýšily o 42,2% a jejich kolegů ze státní dumy o 30,7%. Mezi ministerstvy k největšímu nárůstu mest došlo na ministerstvu zahraničí o 29,9%, na 148,2 tisíc rublů. Ale těmto lidem a obzvláště pracovníkům Ministerstva zahraničí Ruské federace vzrostla i pracovní zátěž, není tedy proč jim závidět, vysvětlil ura.ru Kalačev. Podle jeho názoru si stačí tyto mzdy převést na dolary nebo eura a porovnat je s odměnami jejich kolegů z ministerstev zahraničí evropských států nebo poslanců afrických států. Před pár lety si poslanci keňského parlamentu odhlasovali zvýšení svých mest na 851 tisíc kes, což je 10 tisíc dolarů měsíčně. Prohlásili, že si takovou mzdu zasloužili, neboť velice usilovně pracovali. To je přibližně 750 tisíc našich rublů. Což pak jsme na tom hůře než Afrika? Ptá se odborník. Podle jeho názoru je v uvozovkách život u nás daleko dražší než v Keni. I zima je u nás surová. Zákonodárci se musí dobře stravovat a teple oblékat, aby psali dobré zákony. Mně jako voliči těch peněz pro ně líto není, přiznal se Kalačev. Šéf Centra ekonomických a politických reforem Nikolaj Mironov řekl usr.ru, to je nějaký server, řekl, že takové informace nevyhnutelně vyvolají negativní reakci, protože průměrná mzda v našem státě je přibližně 30 tisíc rublů, což spíše vypadá na značně vylepšený výsledek, který sotva odpovídá skutečnosti. V Moskvě okolo 60 až 70 tisíc. Ten skokový rozdíl v peněžním zajištění úředníků a obyvatelstva je příliš velký, aby se dal přehlédnout, přičemž ve výši odměn vede výslovně aparát vlády, který má na starosti přípravu protikrizových opatření, a to včetně v oblasti životní úrovně obyvatelstva. A toto opatření a tato opatření dosud žádná nejsou, přiznal Mironov. Podle jeho slov se takováto výše konečných mest odvíjí od prémií, motivačních a dalších příplatků k základní mzdě. Takto se u nás postupuje často. Mzdu formálně snižují, ale fakticky zůstává stejná nebo dokonce roste. To samé platí pro počet úředníků, který je formálně snižován, ale fakticky se v uvozovkách ruší uvolněné pozice a potom jsou vytvářeny nové, takže počet úředníků místo snižování narůstá, vysvětlil ve svém rozhovoru poskytnutém agentuře. Zároveň první náměstek vedoucího frakce LDPR ve státní dumě Alexej Didenko v komentáři zase tomu serveru ura.ru popřel informaci o zvyšování mest. Je to kachna sociálních sítí, která už na nich obíhá rok. Ve státní dumě se objevily zlaté padáky, proto mzdový fond vzrostl, ale my jsme proti tomu, přiznal poslanec. Jak již víme z dřívějška, tak v roce 2015 pracovníci federálních státních orgánů v průměru dostávali 111,3, čili tak toto řeknu, 111,300 rublů měsíčně. Růst mezd v porovnání s rokem 2014 činil 2%. Lídry mezi úředníky nehledě na snižování mezd o 7% zůstávají pracovníci aparátu vlády, jejichž průměrná mzda činí 231 800 rublů. Takové údaje uvádí Rosstat. V prezidentově administrativě se porůstu o žádná celá 0,7% v roce 2014 mzda snížila o 6,5%. V průměru tam úředníci měsíčně dostali 217 200 rublů. Průměrná měsíční mzda v Radě federace v roce 2015 činila 173 900 rublů, což je růst o 42,2%. Ve státní dumě 137 000 rublů, růst o 30,7%. Takové vysvětlení může být přesvědčivé jen pro debily a je buď vyjádřením debilismu nebo nestydatosti. Tak já bych řekla, že asi obojího. Vracíme se zase zpátky. Končili jsme u toho, že ty řeči, že úředníci musí být více odměňováni, protože velmi mnoho pracují, jsou jen hloupými žvásty. Tak především je nutné podotknout, že biorytmus života jedince je objektivní daností a je takový, že absolutní většině lidí znemožňuje efektivně pracovat více než 8 až 12 hodin denně po dobu celých týdnů, měsíců a let, i když se najdou i výjimky. Prakticky to znamená, že pokud řídící pracovníci musí neustále pracovat 8 a více hodin denně, nemůže být jejich práce efektivní, neboť jejich organismus přestává být v důsledku porušení svého přirozeného biorytmu práceschopný. Kromě toho při byrokratickém stylu řízení tito řídící pracovníci větší část pracovní doby promarňují různorodou nesmyslnou činností místo toho, aby se zabývali odhalováním problémů a organizovali řízení tak, aby je vyřešili. Takže nemá smysl, aby společnost platila řídícím pracovníkům za nekvalitní výsledky jejich práce více než jiným. A konkrétně v dobách Mikuláše I. přítomnost, tak se nazývala pracovní doba administrativních orgánů impéria, trvala od 9 do 15 hodin a v podstatě tenkrát impérium nebylo řízeno tak špatně na tu dobu a vzhledem k sociálně-ekonomické organizaci, která mu byla v této epoše vlastní, v závorce na základě jiné sociálně-ekonomické organizace, která by ovšem vyžadovala jiné mravy a chápání světa jak mezi elitou, tak i mezi obyčejnými lidmi, by mohlo být řízeno podstatně lépe. A druhý bod, první, jsme říkali, že nemá smysl, aby společnost platila řídícím pracovníkům za nekvalitní výsledky jejich práce více než jiným. A druhý bod, a navíc, je-li člověk zaměstnán 12 a více hodin denně po dobu celých týdnů, měsíců a let, nemá čas na utrácení peněz, čímž se jeho mzda stává bezpracným ziskem členů jeho rodiny a parazitů k ní přisátých. Takže pro společnost opět postrádá smysl tento jejich parazitismus podporovat. Co se týká v uvozovkách odpovědnosti, Tak reálnou odpovědnost za výsledky své práce nesli úředníci za J.V. Stalina, přestože ne všichni, kteří by si to zasloužili. A navíc někteří zneužívali moc takovým způsobem, že za viníky svých chyb a zneužívání moci v zájmu těch či oněch mafiánsko-byrokratických skupin bojujících o moc označovali absolutně nevinné lidi. V dobách, které potom následovaly, se už nikdo ze společensko škodlivých následků svých rozhodnutí nezodpovídal správní ani soudní cestou. Za výsledky své práce a ze zneužívání moci a svého služebního postavení se zodpovídali velmi zřídka kdy a spíše se v takových případech jednalo o zúčtování v meziklanových třenicích, než že by šlo o uplatňování zákonnosti jako životní normy. M.S. Gorbačov, N.I. Ryškov a B.N. Jelcin, P.S. Gračov a A.V. Kozirev, A.B. Čubajs, J.G. Jasin a A.J. Lifšic a mnozí další, minulí i stávající, se nezodpovídali z ničeho a nijak se ze svých neúspěchů nepoučili. Předtím si carští úředníci svou nekompetentnost a zneužívání moci trvající několik pokolení zodpověděli za revoluce v roce 1917. Toto pokolení úředníků prostě v uvozovkách mělo smůlu, neboť oni sami i jejich předchůdci dohnali svým řízením stát až k revoluci. Dějiny dokládají, že příliš vysoké příjmy řídících pracovníků nevyhnutelně vedou k pádu kvality řízení v měřítkách společnosti. Tak, vážení přátelé, naprosto souhlasím. Ještě jednou zopakuji tu poslední větu, protože je hodně důležitá. Dějiny dokládají, že příliš vysoké příjmy řídících pracovníků nevyhnutelně vedou k pádu kvality řízení v měřítkách společnosti. Tak, vážení a milí přátelé, to je z dnešního pořadu Znalosti znamenají moc ze základů sociologie 6 všechno a zítra budeme opět pokračovat. Děkuji za pozornost.
Я прошу, хоть ненадолго, грусть моя, ты покинь меня. Облаком, сизым облаком, ты полети к родному дому. Отсюда к родному дому, берег мой, покажись вдали, краешком тонкой линии, берег мой, берег ласковый. До тебя, родной, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни. Наклонясь до земли, где-то далеко в памяти моей, сейчас, как в детстве текло, хоть память укрыта такими большими снегами. Ты, гроза, напои меня, кто пьяна. последний раз. Я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу ответа. Хоть ненадолго, грусть моя, ты покинь меня. Облаком, сизым облаком, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому.